kosningar til Alþingis frumvarp flutningsmaður Viktor Orri Valgarðsson og fleiri. Þingskjali 287 eftirlitsstofnanir skriflegt svar forsætisráðherra. Þingskjali 288 umhverfisstofnun stjórnarfrumvarp. Forseti vill tilkynna borist hefur bréf frá fjármála og efnahagsráðuneyti þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 193 spárum íbúðar fjárfestingu frá Eygló Harðardóttur. Fjárfestaskrá liggur frammi á skrifstofu. Tekið fyrir fyrsta dagskrámálið störf þingsins til málstekur háttur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.